Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tekstini tänä aamuna Luukkaan evankeliumin 22 ja 31. Simon, Simon, katso. Saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Tämä Uuden testamentin seulomista suoranaisesti koskeva teksti on ainoa Uudessa testamentissa. Toisaalta on selvää, että niin sanotun seulomisen periaate on aina käynnissä uskovaisten keskuudessa ja heidän elämässään. Sillä koko kristillinen kilvoittelu on itse asiassa aina seulontaa, kiusausten voittamista ja pyrkimistä kehittyä, päästä eteenpäin. Uskonnollinen kilvoitteluhan on sellaista, että siinä ei tunneta paikallaan pysymistä. Ihminen joko edistyy tai hän taantuu. Kukaan ei pysy samassa pisteessä kovinkaan kauan. Tässä sanotussa tekstissä seulonta tapahtuu saatanan toimesta, mutta ilmeisesti Jumalan suostumuksella. Jeesus sanoo kuitenkin olevansa mukana rukoillen Pietarin puolesta ja tietysti myös kaikkien muiden puolesta, jotka joutuvat samalla tavalla seulottaviksi. Myös Vanha testamentti puhuu seulomisesta. Niinpä profeetta Aamoksen kirjan 9. luvussa ja 9. jakeessa on myöskin seulomista koskeva teksti, jossa luemme seuraavasti. Sillä katso, minä käsken seuloa Israelin heimoa kaikkien kansain seassa, niin kuin seulalla seulotaan, ei jyväkään putoa maahan. Tässä on seulomisen suorittajana itse Jumala. Ero saatanan ja Jumalan suorittaman seulonnan välillä on ilmeinen. Saatana seuloo kadottaakseen, Jumala sen sijaan säilyttääkseen. Ja sanotaan, ettei yksikään jyvä, eli me ymmärrämme sillä todellinen Jumalan lapsi, putoa maahan. Tämä on todella mielenkiintoinen seula. Se on seula, joka säilyttää Jumalan lapset. Myös Jesajan kirjan 30. luvussa jakeessa 28 on teksti seulomisesta. Ja siellä sanotaan, hänen hengityksensä on kuin virta, joka tulvii ja ulottuu kaulaan asti. Se seuloo kansakuntia turmion seulassa ja panee eksyttäväiset suitset kansojen suupieliin. Tässä kuvataan sitä, kuinka Herra itse seuloo kansakuntia tuomion seulassa ja panee niiden suupieliin eksyttäväiset suitset. Kysymyksessä on kansojen tuomio juuri ennen Herran tuloa, koskapa seuraavassa jakeessa puhutaan Jumalan kansan riemuisasta juhlavirrestä. Sanotaan, silloin te veisaatte niin kuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne riemuitsee niin kuin sen, joka huilujen soidessa astuu vaeltaen Herran vuorelle Israelin kallion tykö. Myös profeetta Danielin kirjan 11. luvussa, jakeessa 35, on teksti, joka puhuu seulonnasta. Ja siellä sanotaan näin, ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää ennen kuin määräaika on. Tässä kerrotaan seulonnasta jälleen Jumalan kansan keskuudessa, jotta Herran omat puhdistettaisiin ja koeteltaisiin lopun ajaksi. Eli Herran tulemusta varten. Profetian hengen kirjoituksissa on koko joukko tekstejä koskien seulontaa. Ja myöskin niin sanottua ravistelua, eli shaking, jonka seurauksena kaikki se, mikä voidaan järkyttää, tulee järkkymään, jotta ne, mitä ei voida järkyttää, pysyisivät. Niinpä kirjassa Selected Message, sivu 368, sanotaan, kun Jumalan laki syrjäytetään, seurakuntaa seulovat hirmoiset koettelemukset, ja suurempi osa, kuin nyt otaksummekaan, kuuntelee viekottelevia henkiä ja riivaajien oppeja. Haluaisin tässä erityisesti alleviivata sanaa, kun Jumalan laki syrjäytetään. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, että me elämme nyt juuri tätä Jumalan lain syrjäyttämisen aikaa. Yhteiskunta elämässä ei Jumalan käskyillä ole enää juuri minkään näköistä sijaa. Erityisen ratkaiseva tuntomerkki on profetiahengen lausunnon mukaan kuitenkin väärän sapatin tunkeutuminen oikean sijaan. Niinpä samassa kirjassa sivulla 369 sanotaan, meillä on mitä suurin syy arvostaa tosi sapattia ja seistä sen puolesta, sillä se on merkki, joka erottaa Jumalan kansan maailmasta. Haluaisin alviivata näitä sanoja sapatin merkityksestä. Nythän on asia niin, että yhteiskunta ja kirkko yleensä saattavat hyvinkin arvostaa joitakin Jumalan lain periaatteita. Me emme ole vielä ajassa, jolloin joka ainoa Jumalan lain periaate on hyljetty. Emmekä tiedä, tulemmeko koskaan siihen aikaan. Saattaahan olla niin, että tapahtuu eräänlaista uskonnollista heräämistä, josta profetia henki kirjoissaan mainitsee, ja josta se käyttää nimeä väärä herätys. Mutta nyt on pannava merkille se, että ratkaiseva koetinkivi on oleva sapat. Ja minä olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että esimerkiksi nykyinen kalenterimme, joka tekee sunnuntaista viikon 7. päivän, kuuluu siihen sielunvihollisen salakavalaan hyökkäykseen, jonka tarkoituksena on tehdä lopulta kaikista ihmisistä Jumalan lain rikkoja ja vastustajia. Profetia henki ei varmaankaan turhaan sano näin, sisaret ja veljet, vetoan teihin olemaan 7. päivän adventisteina kaikkea sitä, mitä tämä nimi merkitsee. On vaara etääntyä sanoman hengestä. Sama kirja. Sivu 367. Ja tämä on varmasti totta. Nyt tarvitaan määrätietoista paneutumista totuuteen niin, että sielumme tulee sillä kyllästetyksi. Sillä taistelu on todella tavattoman ankara. Sitä todistaa myös jotenkin Whitein klassillinen lausunto seulomisesta, kirjassa hengellisiä kokemuksia ja eräissä muissakin yhteyksissä. Missä hän sanoo näin? Minä näin muutamien rukoilevan Jumalaa lujalla uskolla ja tuskallisin huudoin. Heidän kasvonsa olivat kalpeat ja niissä kuvastui syvä huoli, mikä ilmaisi heidän sisäistä kamppailuaan. Pahat enkelit kokoontuivat heidän ympärilleen, kietoakseen heidät pimeyteen ja hälventääkseen Jeesuksen heidän näkyvistään, jotta heidän katseensa kiintyisivät ympäröivään pimeyteen ja he lakkaisivat luottamasta Jumalaan ja nurisisivat häntä vastaan. Heidän ainoa turvansa oli siinä, että he pitivät silmiään taivaaseen suunnattuina. Edelleen, minä näin, että muutamat eivät ottaneet osaa tuskalliseen taisteluun ja rukoukseen. Jumalan enkelit jättivät heidät rientää niiden avuksi, jotka rukoilivat hartaasti. Mutta pyhät enkelit jättivät ne, jotka eivät ollenkaan yrittäneet auttaa itseään, enkä minä heitä enää nähnyt. Tavattoman voimakas kuvaus siitä hengellisestä taistelusta, joka lopun aikana käydään jokaisen todellisen Jumalan lapsen elämässä. Ja me havaitsemme tästä, että kysymyksessä on ankara taistelu. Mikäli haluamme selviytyä voittajina. Sitten edelleen hän sanoo näin. Kysyin näkemäni seulomisen merkitystä ja minulle osoitettiin, että sen aiheuttaa se suora todistus, jonka aikaan saa uskollinen todistaja, uskollisen todistajan neuvo Laodikean seurakunnalle. Se vaikuttaa vastaanottajan sydämessä ja saattaa hänet kohottamaan vanhurskauden lippua ja julistamaan suoraa totuutta. Muutamat eivät siedä tätä suoraa todistusta. He ryhtyvät sitä vastustamaan ja seurauksena on seulominen Jumalan kansan keskuudessa. Minä näin, ettei uskollisen todistajan todistusta ole puoleksikaan tarkattu. Vakavaa todistusta, josta seurakunnan kohtalo riippuu, on pidetty mitättömän arvoisena, jolloin kokonaan hylätty. Tämän todistuksen täytyy saada aikaan todellisen parannuksen. Kaikkien, jotka sen vilpittömästi vastaanottavat, seuraavat sitä myöskin ja puhdistuvat sen kautta. Näky päättyi vaikuttavaan kuvaukseen niiden lopullisesta voitosta, jotka ovat taistelleet uskollisesti. Nyt kun keräämme yhteen sen, mitä meille profetiahengen kautta seulomisesta puhutaan, kiinnittyy huomiomme ainakin 6 tai 7 tärkeään seulontaa aikaan saavaan tekijään. Ensimmäinen on Laodikean sanoman julistaminen. Toiseksi väärät opit. Kolmanneksi vaino ja ahdistus. 4. poliittinen painostus. 5. niin sanotut eräät ismit. 6. uskollinen raittiustyö. Ja 7. ahneus. Ahneet nimittäin seulotaan pois. Ja edelleen sanotaan, että saatana tekee ahkerasti työtään, koska tietää aikansa lyhyeksi. Kun tarkastelemme näitä seulonnan aiheuttavia pääasioita, niin on pantava merkille, että niistä on 5 suoranaista saatanan aikaansaamaa, kun taas 2 muuta kuuluvat Jumalan seulaa. Laodikean sanoma ja uskollinen raittiustyö ovat Jumalan välikappaleita, jonka kautta hän suoranaisesti seuloo kansaansa. Väärät opit, vaino ja ahdistus, poliittinen painostus, ismit ja myöskin ahneus, ne ovat nimenomaan saatanan välikappaleita, joita hän käyttää jokaista uskovaista vastaan seuloakseen hänet pois Jumalan kansan keskuudesta. Ja ensinnäkin toteamme Jumalan seulovan kansansa Laodikean sanomalla, eli niin sanotulla suoralla todistuksella. Nyt meille sanotaan, että juuri tämä suora todistus on se, joka herättää vastustusta. Olen yrittänyt löytää jotakin vastausta siihen, mikä tämä suora todistus suoranaisesti on. Valitettavasti en ole aivan suoraa vastausta löytänyt siihen. Mutta kun ottaa huomioon, että kysymyksessä on nimenomaan Laodikealle julistettu sanoma, niin olen tullut siihen johtopäätökseen, että sen muodostaa kaksi tärkeää elementtiä. Ensinnäkin sanoma siitä, että pelastuksemme on mahdollinen vain Kristuksessa ja hänen kauttaan. Ilmestyskirjan 3. luvun 18. jakeessa sanotaan, minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Haluaisin tässä alleviivata sanaa minulta. Ainoa lähde, josta me saamme tämän, on Jeesus Kristus. Neuvon sinua ostamaan minulta. Siksi, että me olemme viheliäitä. Vieliäisiä ja kuria, olemme köyhiä ja sokeita ja alastomia, niin kuin sanotaan jakeessa 17. Se merkitsee siis suoraa todistusta meidän vieliäisestä tilastamme ja myös sen korjaamisesta. Kristuksessa meillä on kaikki. Hänen vanhurskautensa verhoaa meidät taivaallisella armolla ja voimalla. Toiseksi tässä suorassa todistuksessa sen toinen elementti on sanoma siitä, että se pelastus, jonka me Kristuksessa saamme, on todellinen. Toisin sanoen, uskon kautta vanhurskauttaminen ei ole pelkkä niin sanottu forenssinen julistus siitä, että syntisen asema Jumalan edessä on muuttunut. Tietysti se on sitäkin. Se merkitsee sitä, että ihminen on siirtynyt kuolemasta elämään. Hänestä on tullut Jumalan lapsi. Ja niin kuin sisar White sanoo, Jumala näkee meidät Kristuksen vanhurskauden tähden sellaisina, kuin emme olisi milloinkaan syntiä tehneetkään. Tämä on suuremmoinen asia, mutta se ei riitä. Tämä vanhurskauttamisen sanoma on sitäkin enemmän. Se merkitsee myös ihmisessä tapahtuvaa todellista muutosta. Jumala on valmistava itselleen kansan, joka pitää Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ei vain teoriassa. Ei vain luulotellen itselleen näin oleva. Vaan todellisesti ja käytännöllisesti. Kuinka sitten nämä asiat seulovat meitä? Ensinnäkin sen tähden, että aina on niitä, jotka eivät tahdo tulla niin pieniksi, että voivat ottaa kaiken vain Herralta. Me panisimme niin mielellämme pelastukseemme omankin ansiomme. Mutta Herra ei sitä huoli, koska se on kuin saastainen vaate ja koska hän ei anna kunniaansa toiselle. Ja sitten on olemassa niitä, jotka eivät tahdo myöntyä siihen, että heidän todella on muututtava ja hiljättävä kaikki se, mikä on väärää. Heille todellisen parannuksen teon vaatimus on liian suuri asia. Me tarvitsemme tänä aikana näitä kahta sanomaa. Kristusta ja Jumalan uudeksi tekevää voimaa. Se voidaan myös sanoa sanoilla herätys ja uskonpuhdistus. Niitä me tarvitsemme. Tulevaisuutemme Jumalan kansana ja yksilöinä riippuu siitä, pääsevätkö nämä asiat toteutumaan vai ei. Läheisesti tämän seulan kanssa on yhteydessä sanomamme oikea käsi, eli terveyssanoma. Olemme siinä usein aivan liian leväperäisiä ja välinpitämättömiä. Emmekä näe sen suurta siveellistä ja hengellistä merkitystä. Sen tarkoituksena on kasvattaa meissä luonnetta, joka on killin vahva vastustamaan saatanan kiusauksia ja houkutuksia. Sen tähden meidän on syytä ottaa tämä asia vakavammin niin, että Aadamin lankeemuksen vuoksi hämärtynyt Jumalan kuva meissä jälleen kirkastuisi. Ne keinot, joilla vihollinen seuloo Jumalan omia, ovat myös väärät opit, vaino ja ahdistus, poliittinen painostus, eräät aatteelliset ja teologiset ismit sekä kiintymys ajalliseen. Meitä uhkaavat väärät opit liittyvät ensi kädessä uskon luomisesta sekä pyhäkkytotuuteen. Sen lisäksi on meitä erityisesti varoitettu viimeisestä suuresta eksityksestä, jolloin saatana itse on ilmestyvä Kristuksena ja julistaa muuttaneensa sapatin sunnuntaille. Tämä eksitys, sanoo sisar Wright, on niin väkevä, että vain Raamatun sanaan syvästi juurtuneet voivat sen kestää. Olemmeko me tämän päivän adventistit Jumalan sanaan niin syvällisesti juurtuneita, että me voimme todella kestää kaikki viholliseen houkutukset ja kiusaukset? On tavattoman mielenkiintoista nähdä, kuinka vihollinen tänä aikana eksyttää monia ihmisiä, vilpittömiä hyviä ihmisiä, jotka etsivät erässä mielessä totuutta. Vihollinen toimii tänä aikana monella eri tavalla myöskin meidän omassa keskuudessamme. En malta tässä yhteydessä olla mainitsematta esimerkkinä tuota valitettavasti levinnyttä tapaa elää avoliitossa, joka on lisääntymässä meidän omassa keskuudessamme. Se on eräs merkki siitä, kuinka Jumalan kansan keskuudessa käsitykset ovat menneet sekaisin. Se on eräs osoitus siitä, kuinka Jumalan käskyt eivät enää merkitse meille sitä, mitä niiden tulisi merkitä. Sitten on mielenkiintoinen sana Ruvetin hengen kirjoituksissa koskien poliittista painostusta, josta tulee lopulta seula meidän kansamme parissa. Eräs lausunto on erityisesti tässä mielessä hämmästyttävä. Se on sisar Whiten sana, jonka mukaan pedon kuva on tuleva esille ennen koitusajan päättymistä. Sillä se on oleva Jumalan kansalle suurena koitinkivenä, jonka mukaan heidän iankaikkinen kohtalonsa määräytyy. Kirjassa Selected Message, toinen osa, sivu 81. Mikä on pedon kuva? Ja selityksen mukaan, mikä meillä yleensä tästä asiasta on. Se on kirkon ja valtion liitto, siitä johtuvine seurannaisineen. Kysymys, millä tavalla näin ymmärretty pedon kuva voi tulla meille koitinkiveksi, on mielenkiintoinen kysymys. Mutta se saattaa hyvinkin merkitä sitä, että adventtiliikkeestä on Jumalan erityisen siunauksen ja johdatuksen alaisena paisuva, ainakin jossain osissa maailmaa, niin suuri liike, että sillä tulee olemaan myös poliittista ja yhteiskunnallista merkitystä. Jos ja kun näin käy, se joutuu pakosta ottamaan kantaa poliittisiin vaihtoehtoihin ja säätelemään suhdettaan hallitusvaltaan. Ja tämä kaikki saattaa määrätyissä olosuhteissa tulla todelliseksi koitinkiveksi. Se saattaa tulla todelliseksi seulaksi. Mutta me tiedämme, että sekin on vihollisen seula, jolla hän yrittää estää Jumalan työn voittoon kulkemista. Entä nuo erilaiset ismit? Niitä voisimme luetella ja niistä voisimme puhua, mutta meillä ei ole siihen aikaa. Liberalismi. Tuollainen vapaa mielisyys. Elämän asenteissa. Kristillisen elämän vaelluksessa. Ja kenties myös teologiassa. Materialismi. Ja voitaisiin liittää kätevästi tuo ahneus, joka on yksi erityinen seula, jolla vihollinen haluaa tänä aikana seulua kansaansa. Humanismi. Tuo filosofinen oppi, jonka mukaan ihminen on hyvä. Ja monet muut tällaiset asiat. Ideologioita, jotka pyrkivät eksyttämään, jos mahdollista, valitutkin. Tässä yhteydessä me tyydymme vain vielä toteamaan sen, että seulonta on todella monivaiheinen. Mitä tulee saatanan seulaan, niin on hänellä oma menetelmänsä jokaista yksilöä varten. Voimme sanoa, että se on tehty mittatilauksena jokaista varten. Jotta se olisi meidän kohdallamme mahdollisimman tehokas. Toisaalta mieltä siunaa ja rohkaisee se tosiasia, että Jeesus on lupauksensa mukaan rukoileva meidän puolestamme, ettei meidän uskomme raukeaisi tyhjiin. Tämä tuo pyhäkkö totuuden aivan uudessa valossa meidän elämäämme. Meillä on suuri taivaallinen esirukoilija taivaallisessa pyhäkössä tänä päivänä ja rukoilee meidän edestämme. Meidän olisi syytä syventyä lähemmin tutkimaan tätä suurta aihetta. Jeesus, meidän taivaallinen ylipappimme. Tietoisuus tästä antaa meille uutta voimaa ja rohkeutta. Me emme sittenkään ole yksin, vaan meillä on elävä vapahtaja, joka auliisti jakaa meille Pyhän Hengen voimaa ja lahjoja niin, että me pystymme voittamaan vihollisen ansat. Sen tähden älkäämme antautuko masennuksen ja epätoivon valtaan, vaan luottakaamme yhä täydellisemmin vapahtajamme rakkauteen ja kykyyn pelastaa meidät täydellisesti. Suokoon Jumala todella, että meidän uskomme kestäisi, eikä vain kestäisi, vaan vahvistuisi ja päättyisi voitolliseen, ihanaan lopputulokseen, niin että me kerran saisimme kaikki, jotka olemme täällä ja nekin, jotka eivät täällä ole, saisimme kohdata Jumalan valtakunnassa, näkisimme siellä rakkaamme ja omaisemme. Se on Jumalan tahto ja se on Jumalan tarkoitus. Emmekö me haluaisi tänä aamuna uudelleen pyhittää itsemme Herralle niin, että Hänen tahtonsa pääsisi toteutumaan meissä ja että Hänen työnsä menisi myöskin meissä kaikissa voittoon. Ja me hiljennymme rukoukseen. Kaikki valtias armollinen Isämme, me käännymme tänä aamupäivähetkenä sinun puoleesi. Kiitämme sinua hyvyydestäsi ja armostasi ja rakkaudestasi. Herra, erityisesti me kiitämme myöskin Jumalan sanan valosta, joka on langennut elämäämme. Herra, me tiedämme sen, että ennen kuin me olemme perillä, meidän on käytävä läpi vaikeiden taistelujen. Herra, me emme kaikkea ymmärrä. Emme ymmärrä sitäkään, kuinka vaikea se taistelu on. Mutta Herra, me kiitämme siitä, että sinä kuljet joka askeleella meidän rinnallamme. Ja johdatat meitä läpi tulevienkin ahdistusten. Herra, lisää meidän uskoamme. Anna meille enemmän luottamusta sinun ja sinun sanaasi. Herra, anna meille myöskin halua tutkia Jumalan sanaa niin perusteellisesti, ettei mikään voisi meitä järkyttää sinun totuudestasi. Herra, jos sinä näet täällä jonkun, joka tuntee, että hänellä ei ole sitä kokemusta sinun kanssasi, jota hänen sydämensä ikävöi ja kaipaa. Herra, me rukoilemme, että sinä armossasi lähestyisit tällaisia rakkaita nuoriamme ja vanhempiamme. Herra, me tiedämme, että tämä aika, jossa elämme, koettelee meidän uskomme perustuksia. Ja sen tähden me rukoilemme, Herra, auta meitä. Ja anna meidän tuntea tänä hetkenä, että sinä, Herra, rakastat meitä. Ja haluat viedä meidät iankaikkiseen elämään. Kuule, Herra, rukouksemme. Ja ota vastaan kiitoksemme Jeesuksen meidän rakkaan vapahtujamme nimessä. Amen.